Asimbi Ngweta akalasili ofleka kebi mwenye anga jamana sera sumbafe ni oye kursi premye. Omumba ya Maria Kafobi alede kera transition president alede mali jamana nyemaye. Bi mwenye jamana nyema kurae akanki nyeshi fenjuma ni mafalo jamana yungonala.
Fempe mbifika ke sisa ka jamana lakama. Kobe tobe na okofeli. Ni lakana sera ka sabati. Donko abe soro sera obe de daele jamana yungonala. Fenkele mi asimi kankan kinyesama we la kanande
we kaseka malien pe la jelen franyo kaseka sikika foke ani nyoko che number for ma concertation national kaseka jamna kuno de klinglinga pe hakina don don jamna era kan kan maratugo mi anga ta strad ma fe anga ngabo strad ma fe wala sa amse amago be muna we sikanya na botugo mi jamna kono
ale aye problem me jamna kono notamment barakala we kakuma che alime akanga ferege pulke barakala uga hake wase kusoro ani anga koron fela fene ko chama benno wala sa yoro kwase ga lakana mugo se ga barake ferema tukumna
ka jamana don fara nyonga uganga ke wa mission following mena no boreno election fla presidential ani legislative e transition nga nyesu o election florima
akaye ni foloka jamana dimbe franka foloka kuma ambe ka sika franka nga dodda kile fe ka bota kile fe ya breke ya ka sereke jamana kapasi insecurity kula ani nga election ke wati mfole loka ke
ka bela jele le franyo nga ka sika ka kuma maliko no ka dodda kile fe be ka move fe on fe mbe mimbolo libare e revendiquer la donc be ki table fulanga maliko ke priorité
anko na amdu munina fa fala bara fro aga jamana sécurité adam na diboli foki dal no brain aga election jelenge président nga siga ankuna malem jelenge président parce que baye ka fo mali manga fo bora election code la aga election jelenge aga président na masiga ankuna
transition ka cap de l'ec ka ba fin ka la fara de l'ec dilen ka election ka organiser dans le délai et que vraiment qui est la paix au Mali.
Mali dembele jele hamina bi munye jamana nkanyeta ani basi obseko kana etchumna. Odun tsika ke ni nyoko famu de mana ani nyoko nche. Isabachili kabokai vyobamana otola.